Rețeaua Radio România Regional prezintă România de nota 10. Oameni pe care ar fi păcat să nu-i cunoști. Povești care demonstrează că succesul există. Întâmplări speciale cu final fericit. România de nota 10. România de nota 10.
Au trecut mai bine de 7 ani de când biologul Angelica Curlișcă, șeful departamentului delfinariu din cadrul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii din Constanța, salvează păsări răpitoare de zi și de noapte. De la pui de cucuvele, bufnițe, drepnele, ciufi, la șoimi răniți, pe toți a luat sub ocrotirea sa și a îngrijit până în ziua în care și-au putut lua zborul spre înaltul cerului. Pe multe dintre răpitoarele de noapte le-a îngrijit acasă, pentru că acestea aveau nevoie să-și primească hrana chiar în toiul nopții, exact ca în mediul lor natural. La România de nota 10 ascultăm astăzi o poveste despre empatie, blândețe și voluntariat. Este povestea specialistului Angelica Curlișcă, cercetător, dar înainte de toate, un om cu inima bună ca pâinea caldă. Vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră și vă rugăm să ne spuneți care este prima pasăre pe care ați salvat-o și care va schimba destinul până la urmă.
Întâi de toate, bună ziua și mulțumesc frumos pentru invitație. Prima pasăre, cred că au fost două. Un graur și un guguștiuc. Mi-aduc aminte că eram copil și era o iarnă foarte grea. Foarte multe păsări înghețaseră și căzuseră din copaci și mi-aduc aminte că le luam într-o letiță de fructe și le aduceam mamei în casă, lângă sobă, și le răsturnam acolo că vor învia. Se vor încălzi și vor învia. Bineînțeles că mai puțin de, să zic, două n-am văzut mișcând din aripioare. Celelalte, din păcate, datorită gerului, n-au putut fi resuscitate. Dar bănuiesc că acela a fost punctul în care am început să iubesc foarte mult și păsările. Știți cum este, un copil crescut cu foarte multe animale în jurul lui le iubește de mic. Deci nu pot să spun că n-am iubit animalele de mică, dar păsările bănuiesc că au început să mă intereseze mai mult atunci când le-am adus mamei, spre bucuria ei, pe toate în casă și le-am răsturnat lângă sobă.
A fost un prim exercițiu pentru ce avea să urmeze.
Probabil. Știți, copil fiind, uneori prindeam și păsările, că aveam capcane. Era sportul copilăriei. Dar bănuiesc că asta m-a făcut să învăț mai mult despre comportamentul lor, despre cum vin. Copilăria te învață multe dacă o desfășori între animale. Înveți să le observi, înveți să afli ce le place, cum se descurcă ele, slăbiciuni și puncte forte, exact ca și la oameni.
Și cum ați ajuns să salvați păsări răpitoare? Nu este la îndemâna oricui și totuși dumneavoastră ați început să faceți acest lucru de mai bine de 7 ani.
După cum știți, domeniul meu, să spunem, este biologia marină, cu specializare pe mamiferele marine, pe delfini. Numai că în cadrul complexului noi avem și secția microrezervație, iar aici de multe ori sunt aduse și răpitoare. În urmă cu 7 ani aveam un erete de stuf și un vânturel, care erau în zona de carantină, bineînțeles. Numai că fetele de acolo aveau destul de puțin timp disponibil să aloce pentru aceste păsări, iar răpitoarele sunt un pic mai, să spun așa, speciale. Au nevoie de mai multă atenție. Cu toată dăruirea colegelor, nu reușeau să se descurce și cu ele, la genul în care trebuie hrănite. La început, răpitoarele au nevoie de foarte multă atenție până revin la modul de a se hrăni singure. Și atunci, pentru că între demonstrațiile delfinilor și între partea de birotică pe care o am de făcut ca șef de secție, mai găseam și un pic de timp liber, am început să mă ocup eu de ele, astfel încât fetele să fie puțin mai libere și să poată se ocupe de celelalte păsări pe care le aveam în expoziție. Acestea nu sunt în patrimoniu instituției, sunt păsări pe care le reabilităm, dar nu fac parte din patrimoniu instituției și atunci munca este în afara fișei postului, ca să spun așa.
Este o muncă de voluntariat. Păsările v-au îndrăgit, dar și dumneavoastră le-ați îndrăgit pe păsări, mai ales că pe multe dintre ele le-ați luat acasă. A fost o decizie de a le salva, altfel nu se putea. Trebuiau hrănite noaptea.
Da, puii de bufniță, în general, sunt nocturni și până când schimbă penajul și învață părinții să zboare și să vâneze la ciuful de pădure și pe timp de zi, ei noaptea trebuie hrăniți. La un moment dat am avut 8 pui de ciuf Iar de acasă nu puteam să viu să-i hrănesc așa cum trebuie. Când am început să mă ocup de răpitoare, am cerut și eu sfatul la rândul meu colegilor de la Asociația de Șoimării Tacipiter. Am colaborat cu, și colaborez în continuare cu domnul dr. Paul Chirana. Iar Paul m-a învățat foarte multe despre răpitoare, pentru că fiind și medic veterinar, știe și partea de metabolism, de ce se întâmplă dacă nu-i hrănești la timp, adică nu este suficient să știi că trebuie să hrănești pasărea, trebuie să știi și de câte ori și la ce momente. E foarte important ca să se dezvolte ok și să poți să-i dai drum. Așa că la un moment dat am avut într-adevăr 8 pui de ciuf acasă, care ocupau toată bucătăria aliniați, fiecare unde și-a dorit, iar eu mâncam un colț de masă, n-a fost o problemă, ne-am descurcat până când au schimbat penele și au putut fi eliberați. Restul am mai avut doar un șoim, știți cum este, dacă nu-și poate duce viața așa cum își duce viața o pasăre răpitoare, legea spune că trebuie eutanasiat. Sincer, am avut exemplare pe care nu m-a lăsat sufletul să le eutanasiez, pentru că sunt totuși păsări. E adevărat că nu mai pot zbura, nu mai pot să-și desfășoare activitatea cum o făceau, dar când le vezi ochișorii nu prea te lasă sufletul. Și într-adevăr am mai avut câteva luni un vânturel fără o aripă, rana nu i-a permis să-și refacă aripa, a trebuit amputată, și am mai avut un șoim al rândunelor care în cuib a avut o viroză și la fel a avut aripa anchilozată, n-a mai putut să o miște. Dar acestea sunt excepții. De obicei, majoritatea se recuperează și pot zbura. Nu le putem salva pe toate, trebuie să recunoaștem că avem și pierderi. Asta este normal, cu toată dăruirea, din păcate îmi doresc să le salvez pe toate, dar uneori natura spune, îmi pare rău, ăsta nu se poate.
Asemenea unei mame cu copilaș mic, dumneavoastră hrăneați păsările în toiul nopții, la 2 dimineața. Ați simțit vreodată oboseală? Ați simțit vreodată că nu mai puteți, că nu mai aveți forță să continuați această misiune?
Câteodată da. Și îți spui, la anul nu mai fac asta. La anul se ocupe cine își dorește. Numai că atunci când vine cineva cu pasărea rănită sau puiul căzut din cuib, nu te lasă sufletul să zici nu. Și o iei de la capăt. În orice caz, recompensa este imensă când îl vezi cum își ia zborul și pleacă în natură. Anul acesta am avut un an cu foarte multe exemplare de viespar. Este o pasăre care migrează și în primăvară au fost foarte multe exemplare care au fost extenuate după migrație și au fost găsite și pe șosea și pe lângă curte. A venit foarte multă lume cu ei în brațe. Ei sunt mai dificil de crescut, spre deosebire de șoim sau de bufnițe, la ei îți trebuiesc insecte. Și atunci este mult mai dificil să-i pui pe picioare, dar spre bucuria mea n-am pierdut decât 2. Unul care fusese atacat de pescăruși și deja avea aripa, îi se vedea osul. Deci acela n-a mai putut fi salvat. Și a mai fost unul lovit de mașină care la fel n-a putut fi salvat. Dar restul i-am eliberat, îi iau la pachet de obicei când plec într-o excursie de o zi prin Munții Dobrogei sau pe traseele unde știu că se fac migrații la șoimi, la viespari, îi iau în brațe în cutie, întreb dacă pot merge cu ei și bineînțeles că toată lumea se bucură când vede că dăm drumul la o pasăre. E ceva aparte în cadrul excursiei.
M-am uitat cu multă bucurie la filmulețele în care dumneavoastră lansați aceste păsări în frumoasele păduri ale Dobrogei și v-am observat emoția. Și dumneavoastră sunteți foarte fericită și emoționată în momentul în care acea cutie din carton se deschide, iar pasărea își continuă viața acolo unde este locul, în înălțimile cerului. Descrieți-mi acele clipe. Cât de intense sunt pentru dumneavoastră? Sunt cele care vă motivează să continuați?
Când o vezi burând, da. Ideea este că atunci când deschizi cutia și vrei să o faci să-și ia zborul, nu prea ai timp să te gândești. Adică te gândești doar că trebuie să zboare, că ai pus-o pe picioare și îi dai drumul. Emoția vine când vezi ce-a filmat celălalt și când îi vezi zborul. Atunci, da, când o vezi că s-a înălțat, s-a oprit în copac și te privește de acolo, super, e super și pentru tine. Adică e acea idee, știți cum sunt, păsările trebuie să fie în înaltul cerului, nu în cuști, nu pe lângă nici acasă pe post de pet. Cei care sunt șoimari de meserie știu că ies la zbor cu ele, adică înseamnă altceva. Problema noastră este că de multe ori cei care vor să le salveze, întâi le țin acasă 2-3 zile până când își dau seama că nu se descurcă cu ele. Aici este, din păcate, o problemă, pentru că dacă nu intervii din prima zi, riști să pierzi pasărea după aceea.
Ce trebuie știut? Cum ar trebui să acționeze omul care găsește o pasăre răpitoare rănită?
Cei de la Asociația SOR au pus pe pagina lor media, dacă și pe Instagram, dar pe Facebook am găsit, un mic poster cu indicațiile pe care trebuie să le urmeze cineva atunci când găsește o pasăre. În ultimii ani, foarte mulți au înțeles că atunci când găsesc puiul de ciuf de pădure lângă copac, trebuie să-l lase acolo. Puii de ciuf sunt foarte interesanți. Se pot urca cu gheruțe înapoi pe coaja copacului și să se ridice pe crângi, iar de obicei părinții sunt în apropiere. Bine, atunci când intervin pisicile sau, Doamne ferește, e lovit de mașină, atunci, da, automat trebuie să-l iei. Dar, în mod normal, puiul de bufniță poți să-l lași pe loc pentru că el se descurcă. Mai greu este la șoimii. Noi acum avem 3 pui de șoim al rândunelelor care au schimbat deja puful. Ne-au fost aduși 3 ghemulețe de puf. Cu ei e greu. Ei nu se pot urca înapoi în cuib, nu pot fi hrăniți pe sol pentru că sunt în primejdie și atunci domnul care i-a găsit i-a adus, mai ales că erau pisici în jur, și i-a adus la noi. Acum, cred că săptămâna viitoare vor pleca, pentru că deja au schimbat tot puful, mai au pe cap câteva urme și deja i-am învățat să mănânce singuri, adică să rupă hrana. La început trebuie să le dai cu penseta sau cu mâna porția de hrană. Dar unul dintre colaboratoarele mele, Cătălina, mi-a adus și șoricei pentru ei. Este foarte important să îi înveți să mănânce ceea ce au în natură. Pentru că, da, le dai carne de pui, dar în natură nu au pui, în natură trebuie să învețe să vâneze. Șoimii uneori, nu toată lumea știe că mănâncă și lăcuste sau gândaș de talie mai mare. Deci este foarte variată hrana și atunci, înainte să le dai drumul, trebuie să-i obișnuiești cu cât mai multe variante, să zic așa, ca să se poată descurca cu adevărat în pădure.
Cum vă descurcați cu insectele pentru păsările care au o dietă bazată pe insecte?
Uneori mă duc și prind eu când îmi plimb cățelul și toată lumea se uită ciudat la mine când cățelul e lângă mine, iar eu încep să alerg după lăcuste și fluturi. Alteori colegii din țară îmi trimit pachete sau cumpăr. Am avut o fostă angajată de la microrezervație care mi-a adus o cutie întreagă cu gândaci special pentru viespari crescuți, adică vii, exact cum scrie la carte. Deci cei care vor să ne ajute vin și ne ajută cu tot ceea ce se poate. Toată lumea speră să le vadă zburând, toată lumea se implică, deci nu este o problemă asta.
Sunteți o echipă de voluntari, de oameni frumoși care doresc binele acestor păsări.
Da, într-adevăr, suntem o echipă. Nu putem salva foarte multe ca un centru rescă, pentru că nu suntem de această natură, dar facem ceea ce putem. Ceea ce ajunge la noi, încercăm să punem pe picioare și să eliberăm.
Deși aceste păsări vă iubesc foarte mult, își arată duioșia față de dumneavoastră într-un mod bizar. Vă mai ciupesc, vă mai zgârie. Cum vă descurcați cu mâinile dumneavoastră care de multe ori au multe răni?
Punem creme și încercăm să treacă. Dacă nu ar ciupi și nu ar zgâria, ar fi o problemă, pentru că asta înseamnă că nu s-ar descurca în natură. Păsările crescute la mână, cum spunem noi, pot dezvolta acel imprint, a venit mama cu mâncarea, nu mă mai obosesc să vânez. Deci trebuie să fii foarte atent ca să nu le creezi această posibilitate, pentru că atunci când le dai drumul s-ar putea să vadă un om și să zică stai că mă duc, a venit cu mâncarea. Nu, ei trebuie să se descurce singuri. De aceea în momentul în care schimbă penele și încep să zboare, se limitează foarte mult interacțiunea cu omul, astfel încât să poată fi într-adevăr o pasăre care să se descurce.
Cât timp durează reabilitarea unei păsări?
Încercăm să le dăm drumul și să le punem pe picioare cât mai repede posibil. Dacă sunt păsări călătoare care trebuie să plece în toamnă, cum sunt șoimii rândunelelor, trebuie deja eliberați până în 15 septembrie sau cel mult până la 1 octombrie, când pleacă ultimele exemplare, ca să poată să plece. Nu poți să ții o pasăre, rămân un an cei care sunt răniți și chiar nu pot zbura, dar cele care pot fi eliberate se eliberează cât de repede posibil. În afară de răpitoare, noi am avut și păsări mai rare, cum a fost caprimulgu. Anul trecut am avut vreo 2 sfrâncioci, care la fel, cât de repede s-a putut, li s-a dat drumul. Și acum 2 ani am avut drepnele, am avut foarte multe drepnele. Aici a trebuit să cer ajutorul domnului Alexandru Stal, cred că l-am înnebunit cu mesajele pe WhatsApp și pe Messenger, ca să mă sfătuiască, pentru că sunt foarte, foarte speciale. Dacă la o pasăre răpitoare te descurci, la o drepnea este extrem de dificil. Dar cu ajutorul lui, în afară de 2 exemplare, a fost un pui orb care, din păcate, n-a supraviețuit și una dintre ele care avea o aripă ruptă. Dar celelalte am reușit să le eliberez și pe ele. Problema mea a fost alta, pentru că eu, învățată cu păsările răpitoare, știam o anumită modalitate de a le da drumul și am încercat să eliberez și drepneaua la fel. Numai că drepneaua n-a vrut să plece. Iar domnul Stal mi-a trimis un filmuleț cu modalitatea clară în care trebuie să o eliberez ca să poată să-și ia zborul o drepnea. De aceea v-am zis, păsările sunt foarte speciale, fiecare are modul ei de a reacționa și faptul că eu m-am specializat pe răpitoare n-a fost un punct foarte când a fost vorba de drepnele.
Drepnelele sunt asemănătoare cu rândunelele.
Da, dar sunt cele care stau foarte sus în înaltul cerului și coboară extrem de rar pe pământ. Gheruțele lor nu se pot agăța decât foarte greu și ele mănâncă insecte microscopice, ca să spun, ce găsesc acolo sus.
În zbor.
Da. Gândiți-vă că atunci când le ai lângă tine, cum faci așa? Dar m-a învățat domnul Stal și cum trebuie să le hrănesc. Drept urmare, am tot alergat pe peste tot după tot felul de insecte pe care să le dau prin sită și să încerc să hrănesc drepneaua, un anumit tip de sită, adică...
Și trebuia să faceți cercuri, să alergați, să le dați în alergare acea hrană.
Nu, pe loc, n-ai cum să faci în alergare pentru că nu deschide ciocul. Problema este alta. Din nou, la răpitoare ciocul este puternic, la o drepnea ciocul este extrem, extrem de sensibil și trebuie să fii extrem de atent să nu-i strici, să nu-i cauzezi durere sau, Doamne ferește, să îi faci altă problemă la cioc. Dar una peste alta, știți cum este, indiferent cât de greu e, până la urmă când o vezi că și a zborul, merită tot chinul, ca să spunem așa.
Fiecare pasăre care ajunge la dumneavoastră are propria sa poveste. Care v-a înduioșat cel mai mult?
Păi nu pot să spun, că la noi ajung și extenuate, ajung și atacate de pescăruși sau de pisici și problema este că toate te emoționează când le vezi că luptă pentru supraviețuire. Indiferent cât de rănită este, încearcă să se pună pe picioare.
Iar dumneavoastră le oferiți o șansă fiecăruia în parte.
Da, împreună cu colegii. Am medici veterinari care ne ajută, am cabinete care mă ajută să le fac radiografii, pentru că trebuie să vezi, uneori au fracturi sau fisuri pe coloană pe care nu le poți vedea și atunci de obicei nu reușești să le reabilitezi pe acestea dacă fractura e foarte mare sau dacă e aproape de coloana vertebrală. De asemenea, am colegi care ne ajută făcând operații. La un viespar, medicul veterinar cu care am colaborat anul trecut i-a pus plăcuță. Este încă în perioadă de reabilitare. Deci a fost operat, i s-a pus plăcuță. Am avut un uliu porumbar care la fel sunt foarte agresivi, sunt foarte greu de pus pe picioare aceștia, pentru că sunt agresivi numai față de persoana care îi îngrijește, dar și față de ei înșiși. Spre deosebire de ceilalți pe care îi mai poți tempera când e vorba de ciugulit, aripa, de rupt, de obicei ulii porumbari își rup foarte repede zona în care au rana. Efectiv rup cu ciocul toată musculatura. Dar medicul veterinar a reușit să-l pună pe picioare la fel, operat și îngrijit, stat cu ochii pe el zi de zi. Este muncă de echipă până la urmă, pentru că sfaturile pe care le cer colegului din București, lui Paul, le cer și la 11-12 noaptea, că mi s-a părut că a făcut nu știu ce și că am nevoie de sfaturi și nu se supără niciodată. Deci contează foarte mult ca cei cu care colaborez să iubească și ei animalele.
Sunteți înconjurată de prieteni foarte, foarte buni. Acasă mai aveți răpitoare în acest moment pe care le îngrijiți?
Nu, acum nu mai am. Sunt toate la muncă, în voliere, ca să poată să zboare. Sunt cei trei pui de șoimul rândunelor. Mai este un vânturel care a fost lovit la cap și care după tratament s-a pus pe picioare și el va fi eliberat probabil săptămâna viitoare. Și mai avem un vânturel de seară care este încă în tratament. Încearcă să zboare, dar încă nu se poate ridica bine pe picioare. Deci mai are de făcut tratament și de stat lângă noi. Dar restul nu, și-au luat sporul, nu mai am altele.
De ce vin atât de multe păsări accidentate la dumneavoastră? Ce am putea face noi oamenii să prevenim astfel de incidente, să le ținem în siguranță?
Sincer, nu prea ai cum, pentru că majoritatea vântureilor, în special și șoimul rândunelor, au ajuns să-și facă cuiburi pe blocuri. Ori în momentul în care puiul încearcă, ca orice pui, să iasă din zona cuibului, să zboare, să meargă mai departe, cad. Noi avem și multe animale de companie care se duc peste ei. Sunt și pescărușii. Da, pescărușii, deși toată lumea vine și îi iubește, da, și noi îi iubim, dar pe malul mării. Pentru că eu am văzut pescăruși care a luat puiul de pisică și l-a mâncat, am văzut pescăruși care s-a dus peste puiul de bufniță și l-a luat. Deci și ei încearcă, că sunt animale, să-și găsească hrana, deci nu le găsesc vină lor. Dar nici nu pot să iubesc la fel cum iubesc răpitoarele, știți cum este. Și atunci sunt mai expuși accidentelor în oraș. Nu mai au, s-au tăiat toate lizierele de pe lângă șosele ca să se ofere spațiu mașinilor și să nu existe accidente. Acele liziere erau zona lor de cuibărit. Nu le poți pune la loc, nu vor crește în câteva luni ca să aibă același efect. Și atunci trebuie să ne adaptăm. Mașinile, cel puțin tirurile, când trec cu viteză, fac curent de aer. Când păsările vânează și sunt aproape de șosea și stau la punct fix, cum spunem noi, ca să pândească șoricelul, e posibil să treacă în viteză tirul, se creeze curent de aer și să-l tragă să-l lovească. Deci nu ai cum să-i spui tirului, băi, uite-te șoferule după vânturel și reduci viteza. Este, să spunem așa, neplauzibil. Da, omul trebuie să fie atent la șosea, nu la păsări, că le trage curentul. Dar asta este. Știți cum e? Mama natură, cum îmi spunea mie fosta colegă medic veterinar Nicoleta, Angelica, mama natură face selecția. Zice, nu o să poți să le salvezi pe toate. Dar asta este. Selecția o face mama natură. Deci faptul că se lovește o pasăre de mașină, asta este. A fost mai slabă, a fost la locul nepotrivit în momentul nepotrivit. Noi încercăm să o ajutăm să se reîntoarcă. Poate reușim, poate nu reușim.
Deci da? Este enorm pentru simplu fapt că încercați, pentru simplu fapt că le oferiți o șansă și pentru zecile de nopți și de zile în care ați stat cu grijă ca ele să se recupereze. Este enorm ceea ce faceți.
Nu sunt singura, v-am spus. Sunt foarte mulți colegi care mă ajută. Uneori când plec în delegații și am animale, vine Cătălina și le hrănește. Sau mai am o altă familie care la fel iubește păsările și vine domnul Ilea cu soția și le hrănește în locul meu. Se colaborează. Ca să poți să salvezi animalele, se colaborează. Putem găsi căi de colaborare. Nu pot veni dânsi. Am colegii care își rup din timpul de la muncă și mă ajută. Le las făcute porțiile și ei știu, le las pe foiță, trebuie dat la ora de, vă duceți, le puneți acolo, cum. Deci am și colegii de la muncă care mă ajută. Chiar dacă nu e specializarea lor, chiar dacă nu sunt implicați în așa ceva, dar dacă este nevoie și ei pun numărul și mă ajută. Deci se găsesc oameni care să ajute și eu zic că este ok.
Pentru cei care nu vă cunosc, trebuie să reamintesc faptul că dumneavoastră sunteți șeful departamentului delfinariu din cadrul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii din Constanța. Timpul pe care îl oferiți răpitoarelor de zi și răpitoarelor de noapte este o mică parte din activitatea dumneavoastră. Sunteți prezentă aproape în fiecare zi la delfinariu, alături de alți prieteni necuvântători. Cum împărțiți cele două pasiuni?
Păi, tot cu ajutorul colegilor. Când suntem mai mulți, am mai mult timp să mă ocup de ele. Când suntem mai puțini, furăm, cum spunem, din timpul dintre demonstrații sau timpul acordat, pentru că prioritari până la urmă sunt animalele pe care le avem noi, delfinii, foca, bineînțeles colaborarea cu cealaltă echipă, păsările răpitoare sunt cumva adiacente. Dar asta nu mă împiedică ca la prima oră când vin să pun repede la dezghețat carnea pentru ele, iar în următoarea pauză dintre demonstrații să-mi găsesc 10 minute să mă duc să le hrănesc. Deci se găsesc modalități. Nu pot eu, rog o colegă, o ia de acolo, merge, le pune. Deci ne înțelegem. Totul se face în echipă, fără a fi în detrimentul celorlalte animale. Deci totul trebuie să fie ok și să fie pentru toată lumea la fel.
Și totul din dragoste pentru animale. Ce vă propuneți de acum încolo să realizați? Și pe partea de voluntariat, dar și în cadrul departamentului delfinariu.
Bineînțeles că în cadrul departamentului delfinariu ne dorim, că nu vreau să zic ne gândim, ci ne dorim, pentru că de gândit ne gândim de mult timp. Dar ne dorim să reușim să-i aducem noi colegi de grup delfinului care a mai rămas alături de lui Lunini și, bineînțeles, dacă se poate, o colegă și pentru Velichis, foca noastră. Ne dorim de asemenea să găsim și alte animale care sunt ok pentru secția delfinariu. Spun ok pentru că noi avem mamifere marine. Deci tot ceea ce gândești ar trebui să fie legat de mamifere marine. Acum depinde, trebuie să ții cont și de spațiu pe care îl ai și de sursa de hrană, pentru că e foarte important să ai și hrana animalului. Poți să-ți dorești, nu știu, un cangur, dar să nu ai ce să-i dai să mănânce și atunci degeaba ți-ai dori cangurul și l-ai în curte dacă nu ai și hrana adecvată. Totul trebuie gândit foarte bine. Noi avem un plan de dezvoltare al secției, dar se face cu pași mici, asigurându-ne că totul este așa cum scrie la carte, de la amplasament până la hrană, până la îngrijitor, pentru că și îngrijitorul trebuie să iubească animalul. Dacă nu-l iubește și își face doar meseria că scrie în fișa postului să-i dau de mâncare și să-i fac curat, nu este la fel ca atunci când îl iubești și este alt feeling. Trebuie să recunoaștem.
Ascultându-vă, privindu-vă, îmi dau seama că ceea ce faceți dumneavoastră este mai mult decât o profesie, este o vocație. O vocație care a prins contur încă din anii copilăriei, când aduceați în casă porumbei mamei dumneavoastră să îi încălzească și să îi păzească. Totul a pornit din copilărie ca un vis, iar astăzi acest vis s-a materializat, pentru că dăruiți dragoste animalelor, necuvântătoarelor, păsărilor, delfinilor, iar ele vă răsplătesc cu acest sentiment profund de recunoștință pentru simplu fapt că există, pentru simplu fapt că își reiau zborul. Și este mare lucru.
Da, într-adevăr. Mai că eu am avut parte de o copilărie cu foarte multe animale în apropiere. Din păcate, cei mici astăzi, pentru ei este mai greu să aibă această posibilitate. S-au schimbat puțin vremurile, la sat nu mai este cum era în copilăria mea, să te duci și să vezi tot felul de gândaci. Și satul s-a modificat puțin, deci nu putem compara anumite zone de joacă, ca să spun așa. Eu m-am jucat cu animalele de mititică. Cei mici de acum, de multe ori părinții le spun, nu pune mâna, are microbi, are, într-adevăr, și partea de microbiologie s-a schimbat foarte mult, de microb, cum spunem noi. Și aceștia sunt mai rezistenți și părinții au dreptatea lor. Dar aici este un pic diferit față de ceea ce am făcut eu. Dar asta nu înseamnă că din generația tânără nu sunt oameni care iubesc animalele, Doamne ferește. Deci și acum sunt foarte mulți care iubesc, sunt foarte mulți care încearcă să se implice. Uneori le reușesc, alteori poate nu reușesc, dar să știți că acest sentiment de vreau și eu să ajut există. Sunt voluntari care vin, sunt voluntari care doresc să ajute atât cât se poate să fie în apropierea animalelor. Nu mai vorbesc de studenții de la medicină care vor să învețe, cum se spune, la fața locului, pentru că în laborator e una, în microrezervație, să spunem, este cu totul altceva. Este și acum, deci se poate.
Vă mulțumim foarte mult pentru acest interviu interesant, pentru timpul pe care ni l-ați acordat, pentru poveștile pe care le-am ascultat. Ați cunoscut-o la România de Nota 10 pe doamna Angelica Curlișcă, biolog și cercetător în cadrul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii din Constanța. Vă mulțumim foarte mult și vă mai așteptăm.
Și eu vă mulțumesc mult de tot.
Spectaculoasă! Surprinzătoare! Medaliată cu aur! altfel. România de nota 10. Țara ta, nu te mira. Vino să o descoperi în fiecare săptămână în rețeaua Radio România Regională sau pe www.romania-de-nota-10.ro.